kadın gitme. Diyen de de kadın gitme. Böyle olayım, böyle olayım, böyle
Adim hangırmadan siz bilen bilek dediğinle yarz, minver.
Oh, you let your turn.
Mahravan illeşler edi temralar nash purthotdoth ed mahravallara öz web salgimiz şeylede e-mail salgimizi aydı veştiriyarz. Bizin web salgimiz www.parstoday.com/tk e-mail salgimiz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Alla Kuat edililişler, mahravan dinleyiciler, sizin bariyinizde qawdan qawini dilek edip, eden hemralanmız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek kanduşçıgı çelliyetin mahravalları yaradan tağla tavşırıyar. Hoş, tağlıqda yaşan.
Eýranny fagat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň goňşy ýurtlarynyň derýalaryň suwlaryny peýdalanmakda adalaty berjä etmelidiklerini ruhany ýygnatmagy. Eýrany petheltmek üçin ýola goýulan sanksiýalaryň ýeňilendigini ýeterleşigär salamyň aýtmagy. Eýranyň milli sanjym meýilnamasyna köp Eýran bereket waksanyň gowy garşy alynmagy. Şeýlede Eýranyň milli voleybol timiniň Venezuela ýeňiş gazanmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýranyň goňşylarynyň derýa suwlaryny peýdalanmakda adalaty berjä etmelidiklerini ýygnatyp, daşky guruşaw we watanyna tebit ýurtlary we goňşy ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip aýtdy. Eýran presiň beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şu gün döşenme erkin sewda we ykdysady zorluklaryň we daşky guruşaw guramanyň milli taklamalarynyň açylyşda barasynda häzirki günne 15 tane erkin zorlugmyz bar we biz zorluklaryň kömegi bilen goňşy we dünýä ýurtlary bilen peýdalyk atnaşyklary ýoly goýmaga umyt edýär diýip beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti daşky guruşaw dürli ölçeklerin Bağışlan daşkı kuruşağın dürlü ölçöğlerinin bardığını bellemek bilen daşkı kuruşağın meselesine tebit ve gongşi yuvartlarımız bilen hizmattaşlık etmek zerur olup biler ve bu uğurda halkara yığınaklarda şeylede su ve toprak buğdağına diyasi ve ilmi çarelerin edilmelidiğini açıklava etti. Eýranyň daşky guruşaw guramasynyň we erkin sewda zoologlarynyň 32 sany milli taklamasy şu gün döşenme video konferansy aşyklanyp Hasan Ruhaniň permany bilen ulan şaberli. Islam inqilabynyň sepapastaranyň baş serkerdeti Eýrany ejid etmek üçin ýola goýulan sanksiýalaryň şowsuzlygy uçranlygyny aýtdy. Eýrany habarlar gullugynyň beren habaryna görä Islam inqilabynyň sepapastaranyň baş serkerdeti terleşger Hüseýin Salami şu gün döşenme Mersad operasiýasynyň ýyl dönümi münasibatly ýurdun Kermanşah welaýatynyň şahary Zäber bogadynaky bi operasiýada şehit bolanlaryň ýadygärlik mekanyna geçirilen dabarada Amerika ýaly şeýtanly gudratlar köp ýurtlaryň düzgünlerini dargatsalar da Eýrana ýetip gelenlerini hiç bir iş edip bilmeýärler diýip ygrylan etdi. Terleşýär Salami sözlerinin devamında Siriýanyň weýrançylyklary, Lewandaky agdalalyklar, Araqdaky jenayatlar, we Awganistandaky dartgylylyklar düşmanlaryň bir ýurtlara getiren sowgatlary dyrlar diýmek bilen müdüşmanlar oğullar çeýelbäri Eýran marady hem şeýle buluşuklar arzulary edýärler. Emma Eýran halky fäqi welilygyna boýun bolmaklary bilen düşmanlary maksatlaryna ýetirmeýärler diýip nyktady. Kov Eýran bereket adly korona tanjymynyň ulanylmagy bilen ýurdun milli tanjym meýilnamasy halkyň giňden anamy we kabul edilmegi bilen utgaşanlar. Eýran presiň şuň beren habaryna görä, Eýranyň taglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilen ministrligi ýurdun milli tanjym meýilnamasyna daşary ýurtly wagtlary ulanmakdan aýry, Kov Eýran bereket adly içerki wagtlaryň şeýlede ýene-de bir näçe içerki wagtlaryň ulanylmaklaryny iş buyrugyny goýanlar. Eýranda köp eýran bereket atly baksanyň ulanylmagy köpelip duranlar we beýleki ýeçerki baksanlaryň ulanylmagy da geljekki günlerde başlanjakdyr. Olimpiýa oýunlaryň dewamynda Venezuela bilen geçirilen ilkinji oýunda Eýranyň milli voleybol tiými ýeňiş gazandy. Şuwun Eýran wagty bilen Irden Eýranyň milli voleybol tiými Tokyo Olimpiýa oýunlaryň ikinji oýununda Venezuela tiýmini 3-0 hasabynda ýeňdi. Eýranyň milli voleybol tiými bir ýagdaýda Venezuelanyň garşysynda duranlar welin özüniň ilkinji oýununda Polşa'yı vurduğunu 3-2 hesabına yenilir. Venezuela hem önkü oyunu Japonya'dan yenilir. Amerika devletinin İran boyunca yürüyte vekili Amerika'nın İran'a karşı dağılımlıklı ve adam kerçelik sizi sanksiyalarının yenilendiğini boyun alıp, İran'ın öz borç namalarına dolanan suratını Joe Biden devletinin yadırı şerç namasına dolanmağa teyyardığını yeni bir gedek tosladı. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına vera Robert Malley, Washington'un bir kanun suratda yadrow şertnamasından çıkanlığına eşarat etmeni, Eyran'ın yadrow şertnamasına dolanan suratına yadrow ulalaşığına dolanmağa ve sanksiyalar yatırmağa teyyardığımızı aittik deyip tosladı. Amerika'nın yukarı dereceli resmisi şeyledi, Trump devletinin İran'a karşı en yukarı basış siyaseti öğren elhenci şeklinde şovsuzluğa uçuradı ve bu bolsa Amerika'nın vefitlerine yer ve suratla ziyan yetirdi deyip aittik. Robert Malley, sözlerinin devamında Amerika yadrowy ulalaşygyna dolanmak üçin zerur bolýan sanksiýalar ýatyrmaga taýýanlar. Emma Donald Trumpyň giýirden sanksiýalarynyň hemmesi ýatyrylmaz diýip beýan etdi. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň we Ýewropanyň öňki we häzirki resmiýleri hem Amerika döwletiniň Eýran marada yadrow şertnamasyna dolanmagyndan başga ýolunyň ýokdugyny aýdýarlar. Amerika'da koronavirusunun delta görünüşünün yayramağı köp kıyınçılıklar döredip duranır. Amerika'nın alergiya ve yokkunç keterlere karşı merkezinin başlığı Anthony Fauci öten akşam beren gürrünlerine Amerika'da vaksine edilmedik adamların sanının köplüğü sebepli bir yurttaki koronavirusun delta görünüşüne duçar bolyarların sani artıp duranır deyip məlim etdi. Şeyle de Amerika'nın önkü lokmançılık resmilerinden molan doktor Jerome Adams CBS News bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerika'da yayrap duran koronavirusynyň 83%nyň bu virusyň delta görnüşinden nygny ygylan etdi. Emma Britaniýada, Qazaqstan, Türkiýe ýurtlarynda, şeýlede Günnogor Aziýa ýurtlarynda hem koronavirusynyň yayramagy köp kynçylyklary döredip duranyr. Tunesin prezidenti Yuvurdun premier ministeri bilen parlament başlığını işten boşottı. Fars xabarlar qullugunun ıqlan etmeğine vera Tunesin prezidenti Qayyus Said adatdan daşar bir hareketde Yuvurdun premier ministerini şeyle de parlament başlığını boşodup, oların vezifelerini öz ixtiyarlığına geçirdi. Tunesin prezidentli qullugu bir beyannama arkalı şeyle de Yuvurdun parlamentinin işinin yatırlandığını ve deputatların olsa siyasi taydan hopsuz olmak hukuklarının yatırlandığını məlim etdi. Emma Tunes parlamentinin başlığı Raşid Al-Gunuşi hem Qayyus Said'in bir hareketlerini tanqitlap, onun hareketlerini Tunes'in klabının ağdarılışı uğrununa billi. Evi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda, işteşim Ahmad Esmaili hem bir siyasi finestriyar.
Devlet ağdaşlığı mengeş bolan bir hareketde Tunesin prezidenti öten akşam bir yurdun premier ministeri Hesham el-Meşişini işten boşadıp ve devlet toporunu bozup ve parlamanın hem işini ve parlaman vekillerin siyasi değilmezlik hakkını yatırıp täze bir premier minister bilen Tunesin yerine yetiricilik kudretini ele alacaklarını ilan etti. Tunesin prezidenti Qayyus Said'in beden işi geçen bir 10 yıllıkta bir yurdun esas kanununa karşı olan en ulu hareket tetibi geliyendir. Çünkü Tunesin esas kanunu, kudreti, prezident, premier minister ve parlamanın arasında bölünür. Qayyus Said, Tunesin resmi aratmaşık seriştesinden ıglan edilen beyannamasında, Tunes halkının köpsi 200 yıllıktan ve dönüklülerden ağlanandırlar deyip beyan etti. Ol men yarığa güllenmeli diyen adamlara ýa-da birçe oky açyk bolýan adamlara düýdürüş berýärin bolin. Tunesiň yaraglygy güýçleri bu ýylly hereketlere ok bilen jogap berjekdirler diýip beýan etdi. Tunesiň aratnaş habar terişdiler hem bir ýurdun paýtagtyna hasa parlamanyň töwereginde bir hadiselerden soň Tunesiň goşun güýçlerini yerleşmeginden habar berendirler. 2011-nji ýylda Tunesde bolan ýylyň aýy goruşda şol wagtyň prezidenti Ben Ali işden çykarly, inni Tunesde durmuşda ýüze çykyp duran waka şol zamanyň märi iň uly özgörüş hesabe gelýändir. Tunesiň prezidentiniň bu hereketi Afrikaň demirgadygyny ýerleşen bir kiçi ýurtda näçe aý bäri kynçylyklaryň ýüze çykmagyndan soň amala aşandyr. Emma şeýle ýagdaýda Tunesiň prezidentiniň döwlet agdaşlygy meňdeş bolan bir hereketine bolýan ardalar artyp duranlar. Şeýerlikde Tunesiň parlamanynyň başlygy Raşid al-Qunuşi Qais Saidiň eden bir hereketini Tunesiň inqilabyny düňdürmek we esas kanuny garşy we azatlygy garşy bolan hereket hasaplandyr. Ol Tunesde iň uly partiýa bolan Ennesi partiýanyň başlygydyr. Ol Qais Saidiň edip duran bişini esassyz bilip Tunesiň parlaman wekillerini Tunes halky saýlanlary, şonuň üçin parlaman öz işini dowam etdirjekdir diýip iglan edenler. Ennesi partiýasy Tunesde durnuklygyň berkarar bolup durmagyny we kynçylyklaryň çözülmegi üçin ählerin hyzmatdaş bolmagyny isleýänler.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarları devam etýän. Nojaba hereketiniň medbuga sekretari Arağın Cıdam toparlarının Amerikalı harbiylerin ählesini nişan aljakdyklaryny xabar berdi. Nojaba adly İslam Cıdam hereketiniň medbuga sekretari Nasir Eşşemri El-Meyadin tele yaylymy bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikanyň Araqda huzurly bolmagynyň adynyň üýtgemegi Washingtonyň täze hukukasydyr diýmek bilen Amerikalı harbiýleriň Araqda bolmaklarynyň adlarynyň farky ýokdugyny we Cıdamyň her halda olary nişan aljakdygyny ıglan etdi. Şeýlede Araqyň asaýyp ählül hak hereketiniň siýasy gullugynyň agzasy Hüseyin Ali Eş-Şeyhani hem Amerikalılaryň Araq bilen bileleşmeginiň Araqy weýrançylykdan başga zady getirmänligini aýtdy. Aýtmak gerek, Araqyň daşary işler ministri Fuat Hüseyin Amerika bilen ugurdaş bolup, Amerikalı harbiýleriň Araqda huzurly bolmaklarynyň derurdygyny toslapdy. Awganistanyň daşary işler ministrligi Taliban toparynyň terrorçy toparlar bilen hyzmatdaşlygy barady. Birleşen Milletler Guraman Howpsuzlyk Geňeşiniň jazalar komitetiniň barlyklar toparynyň hasabatyny garşy alyp, Taliban toparynyň tebit we dünýä ýurtlary üçin çynlyqy howpdygyny ıglan etdi. Aba xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Birleşen Milletler Guramanyň Howpsuzlyk Geňeşiniň jazalar komiteti bir hasabat boýunça Talibanyň Al-Qaeda ýaly terrorçy toparlar bilen gatnaşyklaryny dowam etdirýändigini tasdiqlady. Bu hasabatda Al-Qaeda toparynyň Awganystanda we Hind iklimynda Taliban tarapyndan himayat bolýanlygy mälim edilenler. Taliban toparynyň Ýewropa ýurtlary bilen gatnaşyklary boýunça jogapkäri Abdulhaq Wasiq, Ýewropa Birleşiginiň ýörite wekili Thomas Nicholson bilen duşuşygynda bu topara garşy berilen habarlaryň we hasabatlaryň köpüsiniň galypdygyny aýtdy. Ol şeýlede Talibanyň İslam kymmatlyklaryna we adam hukuklaryna bolan önäminiň bu toparyň iler tutulýan ugurlarynyň birisi hasaplady. Palestinanyň İslam Cydam hereketi Hamas Sahyonist rejimin Gazza dolagyna garşy hüjümlerini güýç gudratyny görkezmek ugurdaky peýdasyz tagalla hasaplady. Hamas hereketiniň medbugat wekili Hazem Qasem şuň bir beýannamy boýunça Sahyonist düşmany tarapyndan Gazza dolagynyň bombalanmagyny bir rejimiň özüniň ejiz gudratyny we Seyful Qudus täweşini şowsuz bolan goşunyň keşbini dikeltmek ugurda bolýan netijesiz tagallasy hasaplady. Bu hüjümler Cydamy Palestina halkynyň hak-hukuklaryny ýerine almakdan alyp galyp bilmez we bizi Öýümizin keramatly ýaşaýyşymyz we ülkämiziň erkinligi ugurdaky kanuny täweşmizi dowam etdirer diýip Hazem Qasem aýtdy. Xabar berişleri işteleri Sahyunis rejimin şuun qazda dolağının demirqadı günnoğuruna hücum edenliğini xabar verdiler. Məlum oluşundan bu hücumlar basılıb alınan ülkülərə tarap otlu balonların yibərəlməqi nəticəsində amalı aşanır. Hormatlı hemralar, Türkmen radiyasından 3. bölüm xabarları eşitdiniz. Türkmenistan vaxtı bilən saat 22:30 minutdan inşallah sonku bölüm xabarlar bilən yanadan xidmətinizdə bolarım.
Təbiqat acayibləri. Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hemde baxşandarlarının adı bilen Selam Ali Qadirli radio dinleyiciler. İran İslam Cemhurunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dil Radiyasından Tebiqat Acayipler adlı gepleşiğin novu teksanı bilen kullanılsa. Merhaba dinleyiciler, biz bugünkü Tebiqat Acayipler adlı gepleşimizde İran'ın demir qadığında yerleşen tebiqatının genliklerinin biri olan Latun Şarlığını size bir dinleyicilerimize tanıtmakçı. Gepleşimizin size peydalı olmanı ümit ediyorsa, barini bir hemralığa çağırıyoruz. Qadirli imranlar, mərhəbən dinləyicilər. İranın Gilan vilayətində yerləşən Behişti Mengdeş bir təbiqat ansani özünü tərəf çəkər. Bu gözəl təbiqatın arasında yaşıl yusiyən dağların yürəgündə yerləşən bir şarlıq sizi öz sesi bilən təbiqatın təsin sağlığını dinləməyə çağırıyandır. Şarlığın belentliliği ayrıtıyındır ve belentlik tayıdan İran'ın en belent şarlığı ve dünyanın belent şarlığıklarının bir hesaplanıyandır. Ve her yılı tebiqat sözcüleri İran'dan ve dışarı yurtlardan özünü tarap çekiyandır. Mahravan Emralar, Japonya, Güneytü Koreya, Xitay, Azerbaycan, Ermenistan, Fransiya, İtalya ve İspanya yurtlarından bolan gidenliler Latun adlı şarlığı görmek için İran'ın bir seftini tapar içiyarlar. Latun şarlığı Astara benderinin büyüklüklerine ve Giran vilayetinin günmatarına yerleşenler. Spinas dağının yanına ve kütüküme oban yakınındadır. Bir şarlıq 4 pasırla hem gödeldir ve dünyanın gödel hem de belen polon 30 saniye şarlıqının birdir. Qadirli imranlar, hediye dinleyiciler. Latun şarlığın büyüklüğü 105 metr ve eni olsa 5 metrdir. Latun şarlawygyň ýany bilen ýene bir şarlaw onuň 10 metrliginde ýerleşenler. Bir şarlawygyň 65 metr beýikligi bardyr. Elbet iýini asly şarlawyga görä ýaýranrakdy. Latun şarlawygyň ýokarlaryna 3 uly tebigi howl 3 şarlawyk bilen ýerleşenler. Bir şarlawyklaryň beýikligi 10 metrdir. We bu gözel görnüşi hem Latun şarlawygynyň aýratylyklarındandyr. Bize hem rawul bitu gepleşik dinleyen edi dinleyiciler. Latun şarlawygyň ýokarsynda şaat bilen bir kala vardır. Aýdylşyndan bir kala Babek Horrem diýenin kytyr. We spine kalasy ady bilen şöhretlenendir. Bir kala 2005 metr beýiklikde ýerleşendir. Latun şarlawygy 500 metr uzaklykdan hem görünýändir. Spinas dağyň günnogor ýamajyndan gözbaş alan Latun şarlawygy Lontvil haqarını quyyandır. Baqarın boyu 17 kilometrdir ve baqar hem Spinas dağından gözbaş alınır. Ve güçlü yeniş bilen kötüküme obasına yetip, in sonu hem Xadar dengine yetkendir. Mahravan dinleyiciler, Latun şarlawygynyň suwy ýağışlaryň meçhuri boýunça ýylyň boýunda ýütgeýändir. Emma hiç haçan suwsuz galýan däldir. We ilmidan onno suw bardyr. Bir şarlawygynyň ýanynda guru jeňel we eldigmetik mekanlar bardyr. Bir jeňel ýylyň 9 aýynda ýap ýaşyl we güzeldir. Bir jeňeliň agaçlary köplenç miýwaldyr. Ermit, elu, Be, pannyk, hod we alma agaçlaryny bir jeňelde görsegiler. Gadalym hallar, sözümiziň dewamyny ýene aýdar bolsak, Latun şarlawygynyň ýanyny ýerleşen guru jeňeliň içinde türli jandarlar şolsanyny okly kirpi, jeňeli sygyr, bedew we doňuz ýaşaýandyrlar. Latun septiniň ýene bir aýratylygy ýurdun jeňel içinde bolan gyzgyn suwdyr. Bu suwyň ady bolsa kötükmedir. Merhaba dinleyiciler, edil hemrallar, bir de hemravulptu, tebiyyata da cahiplara da gepleşir dinlediniz. Allah yarınız olsun, tamamen yaşam.
Gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Siz Gurgun radiosundan tebigat ajaýyplar diýen gepleşigini dinlediňiz. Bu gepleşik siziň göwnüňizden turanlar diýen umyt bilen baryňyzy gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Prağın aşınına. Prağın aşınına koşku okumuk, ağlayanlar üçün en ağır hormot. Ol dine hoşosun çöplümüklük değil, erkek kişi kemiğin ekenin hormok. Prağın aşınına koşku okumuk, ınsabın aşınına koşku okumuk, ümmülün, sözbülün aydıp bolmacak asabın aşınına koşku okumuk. Prağın aşında şığır sağınamak, dünyadan utulup, utulmandırmak. Öz beyk atağından has beyk bulmak, bağıklık aşında utulmandırmak. Aziz hemralar, giyeceğiniz hayırlı, sapalı olsun. Siz Gurgun Radyosu'nun Türkmen Dili Bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. Bize hemra olayanınız için sağ olun. İşimizin bu fırsatını deslap, ıngılap başlığından gül lafızlar diyen gepleşiğini eşittirer. Sonun iyi diyen bilene, yürek coşkun diyen gepleşiğini, on sonun öy ve maşgala diyen gepleşiğini antine verer. Ediyen hemra olayanınız için minnettarlık bildiriyer.
İnqilab başlığından gül lafızları.
Elim cahan yoktan bara getiren Kadir Allah'ın adı ve yadı velen salam eziz dinleyiciler, qadırlı hemralar, halav halınız nahilli, sağamallıqdır da inşallah. Ne, siz ezizlere can, sağlık ve başyokorluk dile getiyarsın. İnqilab başlığından gül lafızları atlı gepleşiğin novot dek sanı velen huzurunuza geldik. Qadirli hemralar, inqilab başlığından gül lafızları atlı gepleşik İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma verilyar. Biz bu sanki gepleşikte beyik inqilab başlığının İslami yurtların iqtisadi arkadaşlıkları var adı aydan gurrunlarına salgılanar.
عقیده من این است که دنیای اسلام با جمعیت زیاد، با امکانات فراوان، با جایگاه و منطقه فوق‌العاده حساسی که امروز دنیای اسلام چه در آفریقا، چه در آسیا، چه در غرب آسیا، چه در مرکز آسیا دارا هست، بلا شک میتوانه اتحاد این مجموعه میتوانه یک قدرت بزرگی رو در دنیا تشکیل بده، به توان اثر گذار باشه. این اتحاد رو بایستی ما انجام بدیم، هم افزایی کنیم، به یک دیگر کمک کنیم، نیروهامون رو به کمک هم بفرستیم.
Hormatly dinleyiciler, Beyik İnqilab başlığı Hezretleri Ayetullah Lozma Xameneyi öz gurrunlarına İslami yurtların birek-birek velen iqtisadi arkadaşlıklarının bolup durmağını nıqtayar, o şeyle olan yağdayı na gün matarın ezici kudrotlarına meydan qalmaz deyip beyan etyarlar. Hormatly dinleyijiler, beýik inqilap başlygy her bir ýurt ykdysady taýdan daýanjak bolsa, ilki wada şol ýurdun ykdysadyýaty özgü ýurtlara bakna bolmaly däl, ýany bilen şol ýurdun ýylaty öz ýurdunyň öndürýän önümlerinden himayet etmeli we öz ýurdunyň önümlerini satyn almaly. Şeýle bolan ýagdaýynda bir ýurt ykdysady taýdan ösýär we egerde öz goňşylar bilen ytnaşykda bolsa we önümlerini şol ýurtlara satyp bilse hem ıqtisadi dayanar hem de dostluqlu qatnaşığı dayanar deyip aytýarlar. Mahraman dinleyijiler, beýik inqilap başlygynyň aýtagady boýunça gün matar ýurtlary, islamy ýurtlary edilýär, bazar hökmüne garaýarlar. We eger bu arada ykdysady ýasaklyk we urş hem döredip bilseler özlerini uton ýurtlar tanaýarlar. Emma egerde islamy ýurtlar ykdysady taýdan birek-birek bilen ysnaşykly arkadaşlyklaryny köpeltseler, olaryň şym hilelerini ýeňip başarlar. Eziz dinleyijiler, beýik inqilap başlygy Aýatullah Lozma Hamenei hezretleriniň aýtmaklaryna görä, biziň Iran ýurdumyz öz goňşylary bilen dostlukda we arkadaşlykda ýaşaýar. Bu dostluk we arkadaşlyk diňe medeni taýdan däldir, eýsem ykdysady, medeni, siýasy gatnaşyklary hem öz içine alýandyr. Mahraman dinleyijiler, Iranyň goňşy ýurtlary bilen bolan ykdysady ara gatnaşyklary we arkadaşlyklary oňyndyr. Bu goňşy ýurtlaryň jemgyýeti Europa Birleşiginiň jemgyýeti bilen barawardyr. Iranyň bu goňşy musulman ýurtlar bilen etýän ykdysady arkadaşlyklary bu ýurtlaryň we Iranyň ykdysadyýetine daýandyrýar. Ýany bilen hem siýasy çaknaşyklar kemeldip Serhetleriň amallygyny üpçünetýär diýip beýik inqilap başlygy sözlerini dewamyna getirýärler. Hormatly dinleyijiler, beýik inqilap başlygynyň beýan etmeklerine görä, Iranyň goňşy musulman ýurtlar bilen ykdysady arkadaşlyklary Iranyň we goňşy ýurtlarda iş döremegine sebäp bolýar. iş dören yağdayına ve iqtisadiyyatın dayanan vaxtına köpçülükleyin yaramazlıkların yüzü çıkmağının evi alınyandır. Eviz dinleyiciler, qadırlı hemralar, arma varin, Allah tağala barinize kuvat versin. Ene sosial örlörde nomrımız aydır olsaq 00-98-91-0-89-85-10-1. Adresimizem @ Türkmen _ radiosi. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.
Yürüp coşkun. Gidici olma. Gelay köngnüm saňa nasihat kılay. Watany terk edip gidiji bolma. Özüňden eksik bir gaýry namardyň hyzmatyna kulluk ediji bolma. Hyzmat kılsaň bolsun bir asyl zady. Ata babasynyň beýik begzady. Her çeneger bolsa aç uftadı, yanının bir zaman gidici olma. Akmayın kalmazdır bir akan arık, bir tenni adam ki semizdir arık. Bar yüzü barıktır, yok yüzü çirik, çirik deyip katı söz aydıcı olma. Yaxşılardan heriniz çıkmaz yamanlık, aslı yaman molso çıkmaz yaxşılık, aslını dartadır, yürük çamallık, yürüğünü çamanğa satıcı olma. Bir nasihat berey pendimni alsan, bir nasihat berey pendimni alsan, ımtıya deyilegil otursun tursun, innegsiz xabarsız bir yere varsan, kişi aşının duğdun dağdıcı olma. Çağırlın yere var, oturgul turma. Çağırlın yere var, oturgul turma. Çağırılmağın yere görünme bar mı? Oyolmaz kişi dek sürünüp yürme. Büyürülmağın işi edici olma.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamak velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin mehravan dinleyicilerine. Hala u halingiz yaxshidirdan inşallah. Bu san gepleşigimizin hem siz ezizlere yaramağını umid etyars. Maqtım olay şükreyligini Hudayğa, ölüm baravardır şah gedayğa. Bi savr gul tiz yolğor belayğa, savrlı gul duru duru şah bolar. Hormatlı dinleyiciler, doğrudan hem savrdır savrlı olmağın insan yaşayışının ähemmiyeti deysen köptür. Bu san gepleşigimizde şu uğurda gurrun etmekçe. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlar. Sabırdır cıdam diyen hafiyet İslam dininin tavşıran zatlarındandır. İslam dini sabırlı ve cıdamlı insanı en yakşı insanlar deyip aytyar. Valla tağalanın sabırlı insanlar söyleyenliği Kur'an-ı Kerim'de ve mübarek hadislerde gelipdir. Kur'an-ı Kerim sabırlı insanları evge münasip biliyar. Thank you. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemralar. Kur'an-ı Kerim aydışımı ziyalı sabırlı insanları evgam nasip biliptir. Ve kıyınçılıkların karşısında sabırlı olup cidim görkü ziyan insanlar yakşı insanlardır deyip köp nıhtalıptır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ey imanlı adamlar, namazdır sabırdan medet soran, ve şu iki zada yüzlenin, doğrudan nuhuday Teala sabırlı ve cidamlı insanlar belenler deyip, sabırlı insanları evgam nasip bilyar. Ve şeyle insanlar Allah Teala'nın söyen insanlardır deyip aytyar. Evi semralar. Her bir insan sabırlı ve cidamlı olsa, ol insan iki dünyada bahtiyar olacaktır. Bu yerlikte, iki dünyanın büyüsü önce Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, bütün Müslümanlara ve insanlara ümmüdür. Ol Hazret, öz sabırlı olmak ve cidamlı olan insanları İslam dinine taraf hidayet edendir. Hormatly hemraler